qalampirdan gapiramiz. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonda yaqinda qabul qilingan internetda so'z erkinligini cheklovchi qonunchilikdagi o'zgartirishlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Tashkilot Inson huquqlari himoyasi guruhi kuzda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan prezident saylovlari oldidan internetda cheklovlar kuchaymoqda deb hisoblaydi. Oktyabr oyida bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlari yaqinlashayotgan payt rasmiylar yangi qonunlar to'plami bilan so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga intilayotganga o'xshaydi, dedi qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoz Said. Uning fikriga ko'ra, agar O'zbekiston hukumati dunyo ularning haqiqiy qatan ham liberal islohotlarni amalga oshirishga intilayotganiga ishonishni istasa, matbuot erkinligini cheklaydigan va tanqidiy xabar yozganlarga jarima hamda qamoq muddati bilan tahdid qiladigan ushbu qonunlarni bekor qilish kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.